შეკითხებს თავდაპირველად უპასუხებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირადი წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე, რომელსაც ოპონენტები რუსეთისათვის მამებლური და საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევნისათვის სახიფათო განცხადების გაკეთებაში სდებენ ბრალს. ირაკლი ალასანიამ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა მაგალითად ოთხშაბათს სისტრი განაცხადა, რომ ზურაბ აბაშიძის საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლი უნდა დაწესდეს, სადგან იგი არ გასდეს მისი უფლებამოსილების ფარგლებსო. ზურაბ აბაშიძე 26 თებერვალს პრაღაში მორიგ შეხვედრას გამართავს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან. ეს ამ ფორმატის ზეგით მერვე შეხვედრაა და ცხადია ზურაბ აბაშიძესაც თავდაპირველად შევეკითხები, თუ რა საკითხებს განიხილავს ამჟამად რუს დიპლომატთან პრაღაში შეხვედრის დროს. დავიწყოთ ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ გამონახეთ, რომ ვიცი, რომ ძალიან დაკავებული გრაფიკი გაქვთ და ღებულობთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ამჟამად თქვენი და ბატონი გრიგორი კანასინის, რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის შეხვედრის დღის წესრიგში რა საკითხები დგას ძირითადად?
იცით რა, ჩვენ გვაქვს მოგეხსენებათ ჩვენი დღის წესრიგი კონკრეტული საკითხები, ეს გახლავთ უმთავრესად სავაჭრო ეკონომიკური თემები, სატრანსპორტო კავშირები, გარკვეული ჰუმანიტარული პრობლემები. ამ შემთხვევაში ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი და შეიძლება მთავარი თემა იქნება 2011 წელს საქართველოს და რუსეთს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების იმპლემენტაცია. მოგეხსენებათ, მას შემდეგ რაც რუსეთი გაწევრიანდა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში და საქართველომ მას დაუჭირა მხარი, ხელი მოეწერა ორ ქვეყანას შორის შეთანხმებას თბილისსა და მოსკოვს შორის იმის თაობაზე, რომ შვეიცარიული კომპანია განახორციელებდა საბაჟო ადმინისტრირებასა და ინფორმაციის მიწოდებას ხარებისათვის იმის თაობაზე, თუ სამი სავაჭრო კორიდორის მიმართულებით რატო ერთი შევა და რატო ერთი გავა.
ბოდიში ბატონო ზურაბ, ერთი დაზუსტებისათვის, ეს 4 წლის წინანდელი შეთანხმება რატო აქტუალური ახლა, როდესაც რაღაცები იცვლება, მასლობი ეს ყმადაღებული შეთანხმები მოსკოვსა და აფხაზეთ შორის და ხელმოსაწერად გამზადებული შეთანხმები სამხრეთ ოსეთსა და რუსეთ შორის, ეს მოკლედ რა კავშირშია ერთმანეთთან?
ერთი ერთი ის, რომ 2011 წლის შემდეგ 2012 წელს საქართველოში შეიცვალა ხელისუფლება, ამან გარკვეულ წილად ვთქვათ აღშეანელა ტემპი ამ ხელშეკრულების მზადებისა, სანამ ახალი გუნდი გაერკვა, ჩაერთო ამაში ყველაფერში. მე თვითონ ამ კონტრაქტები უნდა გაფორმდეს საქართველოს მხარემაც და რუსეთის მხარემაც, უნდა გააფორმოს კონტრაქტები აი ამ შვეიცარიულ კომპანიასთან. ეს კონტრაქტების ტექსტი საკმაოდ არაორდინალურია, ზოგადად პროექტი არაორდინალური, ამიტომ მუშაობა სწრაფად ვერ წავიდოდა. ფოთაშორის ასეთივე ტემპებით მიმდინარეობდა მუშაობა რუსეთის მხარეზეც, რუსეთის კონტრაქტი მაქადელობაში ამ შვეიცარიულ კომპანიასთან, და ამას ყველაფერს გარკვეულ წილად, ასე ვთქვათ, მონიტორინგს ან დავარქვათ ის დახმარებას უწევდა ამ პროცესს შვეიცარიის მხარე.
ეს გასაგებია ბატონო ზურაბ, მაგრამ რას მოიტანს, აი ხელშესახებად რას მოიტანს ეს რეალურად? აი ამ
ხელშესახებად, თუ კი ეს პროცესი პროექტი განხორციელდა, თუ კი მართლა ჩადგა ეს აი შვეიცარიული კომპანია, მისი წარმომადგენლები ამ სავაჭრო სამი სავაჭრო მიმართულებით, საუბარია ორ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და არსებულ ლეგალურ მარშრუტზე, აი ხალბეგისა რა. თუ კი ეს მოხდება, ნუ ჩვენ გვექნება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რა ადვირთები შედის, თქვათ იგივე აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონში. შემდგომ ამ თემაზე უკვე იმუშავებს ერთობლივი კომიტეტი, რომელიც შეიქმნება აი ამ სამი მხარის წარმომადგენლისგან შვეიცარიაში, და ნუ ისინი უკვე ასე ვთქვათ, პროგრამა ჩაიხედავენ და ნახავენ, თუ ის გაკეთება შეიძლება სამომავლოდ. ბოლო მოვლენებმა, რა თქმა უნდა, ნუ ამას აქტუალობა კიდევ უფრო დამატებითი შეზინა და ჩვენს ინტერესებშია, რომ სწრაფად მოხდეს ამის ამ პროექტის დაწყება.
თავის დროზე ბატონო ზურაბ, წინა ხელისუფლების დროს 2011 წელს, როდესაც დაიდო აღნიშნული შეთანხმება, დისკუსიის თემა იყო ის, რომ აქ სუბიექტად არიან სოხუმი და ცხინვალი გამოყვანილი. რეალურად რა ხდება? მათაც შეიძლება წვდომა ქონდეთ, მაგალითად ყაზბეგიდან
აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი ამ 2011 წლის ხელშეკრულებაში ნახსენები არ არის. ასე რომ ისინი არც ამ პროცესში მონაწილეობდნენ, არც იმ ხელშეკრულებაში ფიგურირებენ. ეს არის გარკვეული პოზიტიური ელემენტი ამ შეთანხმებისა.
და იყო კიდევ ერთი ესეთი
არის კითხვის ნიშნები სერიოზული.
მათ შორის საზღვაო ტვირთების კონტროლთან დაკავშირებით
არის. არის საზღვაო ტვირთების, ხო. Ну იქ არის ესეთი ბევრი რამ, რაც ბადებს კითხვებს, მაგრამ ну არასტანდარტული პროექტია, ვითარება კიდე უფრო არასტანდარტული. ამიტომ როდესაც აუწონეთ, აი მაინც ასეთი გადაწყვეტილება მიქნა იღებული, რომ ჩვენ არ გვამინდა, რომ ჩვენ გამოვიდეთ საერთაშორისო ხელშეკრულების დამღვევები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ხელშეკრულება გაფორმებულია უკვე, ამიტომ ეს მომენტიც საყურადღებოა, რომ საქართველოს მხარეს არ უნდა რომ დაარღვიოს ხელშეკრულება. საერთაშორისო ვალდებულება.
გასაგები, გასაგებია. ბატონო ზურაბ, ეხლა რაკი ფორმატი თქვენი შეხვედრებისა გარკვეულ წილად პაუზას მოითხოვს და ეს პაუზა გრძელდება, ზოგჯერ შეიძლება რამდენიმე თვე გაგრძელდეს. რადგან მსმენელებს ჭირდება ხოლმე რაღაცეები შევახსენოთ. სახელმწიფო შევახსენოთ რა? თუ რა მოიტანა ამ შეხვედრებმა ადამიანურ, ეკონომიკურ, სავაჭრო, სატრანსპორტო და სხვადასხვა განზომილებებში.
ჩვენ ეს ორმხრივი ფორმატი მისათვის შევქმნით, რომ გვესაუბრა კონკრეტულ საკითხებზე, რომელთა მოგვარება უფრო მარტივი იყო თავიდანვე. ეს არის სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა. უფრო სწორად, 2006 წლიდან, მათ შემდეგ რა რუსეთმა ემბარგო შემოიღო ქართულ პროდუქციაზე, რუსეთის იმპორტი შემოდიოდა საქართველოში, რუსეთის მოქალაქეების თავისუფლად შემოდიოდნენ ვიზის გარეშე 2011 წლიდან. ჩვენთვის რუსული ბაზარი დაკეტილი იყო, ჩვენი სატრანსპორტო კომპანიები იქ ვერ შედიოდნენ ტურისტების გადაზიდვის დროს და ასე შემდეგ. Ну, ай, გადავწყვიტეთ, რომ ეს დისბალანსი აღვედინა და მოხდა ის მართლა, რომ ამეთას პისათვის რუსული ბაზარი გახსნილია, ჩვენი ექსპორტი შედის. გასულ წელს სადაც 200 მილიონი დოლარის პროდუქცია შევიდა. Ну, ჩვენი ტრადიციული ვინო, მინერალური წყლები, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, აღდგა რეგულარული ავიარეისები, სახმელეთო ტრანსპორტი, ამაში ჩვენი კომპანიები არიან ჩართული, ეს სარფიანი საქმეა. ჰუმანიტარული თემებიდან ჩვენ შევძელით ის, რომ ჩვენი სამი მოქალაქე, რომელიც რუსეთში იყო, იხდიდა საჟელს, ძალიან ზელვადია საჟელს, ჯაშუშობის ბრალდებით გავანთავისუფლეთ. ასეთი კიდე რამდენიმე ადამიანია და ჩვენ ეს პროცესი უნდა გავაგრძელოთ. ნუ ჩვენ ვთვლით, რომ ამ ფორმატის მეშვეობით მოხერხდა ისიც, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან ნაკლებ ი პრობლემებით გაფორმდა ჩვენ შემთხვევაში, რაღაც დაძაბულობის გრადუსმაც იკლო, ვთქვათ.
თუმცა იგივეს ვერ ვიტყვით, ბატონო ზურაბ, ვერ ვიტყვით იგივეს საქართველოს ნატოსთან ურთიერთობაზე, სადაც ნებისმიერ ახალი წამოწყება ძალიან აღიზიანებს რუსეთს.
ხო, მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით კიდე. ხო, ეს არის აი ამ ფორმატის პოზიტიური მხარე, მაგრამ ჩვენ თავიდან ვეუბნებოდით ყველას, რომ აქ რაღაც ილუზიები არ უნდა შევიქმნათ, რომ რაღაც მოხდება, რაღაც სერიოზული გარღვევები, თუ რაიმე სერიოზული დაბიჯი გადაიდგა ეს უპირველესად ჟენევის ფორმატში, უნდა გამოჩნდეს კონფლიქტური რეგიონები მხედველობაში ჩვენთვის მთავარი თემები, მაგრამ იქ არათუ წინსვლა, არამედ უკუსლა. ხელმოწერილობაში მას ეს ახლად ხელმოწერილი დოკუმენტები მოსკოვსა და სოხუმსა და მოსალოდნელია, რომ ასეთივე დოკუმენტი გაფორმდება ცხინვალთანაც.
ამაზე რას გასუხებთ? აი გრიგოლ კარასინი ამაზე რას გასუხებთ? ბატონო ზურაბ, აი რატო ხდება?
ჩვენ ამაზე იქ ვცდილო, ჩვენ ამაზე არ საუბრობთ, მაგრამ ხანდახან, ნუ, როდესაც ეს ვითარება არის, როდესაც წვავეა ვითარება რაღაც მინა ადამიანურ თვალსაზრისით, ну, а ჩემი პოზიცია რო არ დავაფიქრე.
რა თქმა უნდა, ამიტომაც გეკეთებით მეც თამამად, რომ
ну, მათი პოზიცია ასეთია, მათი პოზიცია ასეთია, ვიმეორებ ეს ჟენევის ფორმატის საკითხია, მაგრამ წმინდა ადამიანურად ჰუმანიტარული გადასახედიდან ხანდახან ამბობ ხოლმე და ეს არაერთგზის მითქვა ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ეს აბსოლუტურად უარყოფით ფონს ქმნის ჩვენი შეხვედრებისთვის, მით უმეტეს და ასეთ ფონზე, აბა რა პოზიციებზე უნდა ისაუბრო, მაგრამ მათი ხედვა ასეთია, რომ ამაში ახალი არაფერი არ არის. ასეთი ბევრი ხელშეკრულება გაფორმებულა მოსკოვსა და ამ რეგიონებს დე ფაქტო ხელისუფლებას შორის და ну, ვითომ ამ ხელშეკრულება, ამ ხელშეკრულებები რაღაცნაირად აერთიანებს ელემენტებს წინა მრავალი შეთანხმებისაგან, რომ და რაღაც ერთობლივი დოკუმენტია უფრო ვიდრე რაღაც ახალი. Ну, ეს რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულ როგორც მინიმუმ კითხვებს ბადებს, თუ არაფერი არ არის ახალი მასში. და საჯირო იყო ამის ხელმოწერა და ნუ ეხლა რომ წაიკითხავდა და აკვირდები, ყველაფერი ნათელია იქ რა არის და ჩვენი შეფასება ასეთი იყო. ფაქტობრივი ანექსიისაკენ გადადგმული ნაბიჯი.
ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირადი წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე, რომელთან საუბარსაც ჩვენ განაგზობთ რამდენიმე წუთის შემდეგ, მუსიკალური პაუზის შემდეგ, და შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ აღმოჩნდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ოპონენტების მხრიდან კრიტიკის ქარცეცხლში რუსეთისათვის მამებლური და საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევნისათვის სახიფათო განცხადებების გამო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და განაგზობ სატელეფონო საუბარს ზურაბ აბაშიძესთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირად წარმომადგენელთან რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში კვირის დასაწყისში. ზურაბ აბაშიძე ოპონენტების მხრიდან კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა მის მიერ, როგორც ოპონენტები მიიჩნევენ, რუსეთისათვის მამებლური და საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევნისათვის სახიფათო განცხადების გაკეთების გამო. და ზუსტად აი ამ თემით განვაგრძობთ ახლა საუბარს ჩვენს სტუმართან. და მივადექით, ბანო ზურაბ, ყველაზე საინტერესო საკითხსაც რუსეთისათვის, ნუ ისეთივია როგორც რაღაცა წითელი მულეტი ხარისათვის, ეს არის ნატო საქართველოს ურთიერთობა. ნუ თუნდაც ისეთი უწყინარი პროექტის განხორციელებაც კი, როგორიც არის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი, იქნა აღქმული ძალიან მტრულად რუსეთის მხრიდან და ამას მოყვა მუქარები. მერე ამაზე იყო თქვენი პასუხი, რაც ნუ ჩაითვალა რატომღაც უკან დახევათ, რაღაც მესიჯად გზავნილათ რუსეთისათვის და ასე შემდეგ რეალურად მითხარით რა იგულისხმეთ თქვენ და რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? რატომ აღმოჩნდა კრიტიკის ქარცეცხლი?
ჩვენი კულტურული, ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების ასეთი რეალობა არსებობს, რომ პოლიტიკოსები კადრულობენ აბსოლუტურად ყველაფერს. სამწუხაროდ ახლა ახალი ოპოზიცია, რომელიც გაჩნდა, ესენი კიდევ უფრო არაკეთებს ნდისიერ ნაბიჯებს მიმართავენ და ცდილობენ, რომ ნაციონალებსაც კი აჯობონ, ასე ვთქვათ, რაღაც კრიტიკაში ეძებენ აბსოლუტურად, ვთქვათ, რაღაც ვარესი არ მინდა ვიხმარო, ნუ არაკეთილ ნდისიერი მეთოდებით კომენტარებს აკეთებენ, მოაჭრიან, ვთქვათ, რა გაკეთებულ კომენტარს დასაწყის, ბოლოს და მოიღებენ ერთ ფრაზას და ამ ფრაზის ირგვლივ მერე იწყება აჟიოტაჟი, აი იცვლება კურსი და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაშიც ახლა რამდენიმე დღის წინ ადრე დღესაც იგივეს იმეორებენ. Ну, ძალიან ცივი სანახავია ეს ყველაფერი და დაწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საზოგადოება ამას სწრაფად გაერკვევა ამაში. ხო, საქმე ის გახდა, დამისვა ქართველმა ჟურნალისტმა კითხვა წინადღეს ბატონი ლავროვის განცხადებასთან დაკავშირებით, სადაც იგი საქართველოს ნატოს ურთიერთობებს საუბრობს. პასუხი იყო ჩემი ასეთი, რომ ვისთან ითანამშრომლებს საქართველო? ეს არის საქართველოს გადასაწყვეტი, მით უმეტეს ისეთ ავტორიტეტულ საერთაშორისო ორგანიზაციას, როგორც არის ნატო. ეს თანამშრომლობა არავის მიმართა წინააღმდეგ არ არის მიმართული. ეს არანაირად არ უქმნის საფრთხეს რეგიონულ ვითარებასა და რეგიონის უსაფრთხოებას. პირიქით, საქართველო სულ არ აპირებს ნაბიჯის გადადგმას, რაც რეგიონში ასეთ უსაფრთხოებას კიდევ უფრო დაძაბავს. რაც შეეხება ნატოსთან ჩვენს ურთიერთობას, პირიქით ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს მასტაბილიზირებელი ფაქტორია და რეგიონის უსაფრთხოებას სწორედ რუსული ჯარების ყოფნა უქმნის დიდ საფრთხეს. კერძოდ, ოკუპირებულ რეგიონში, რეგიონებში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, სადაც აი ბატონი ლავროვი რაღაც ნატო საქართველოს იმაზე საუბრობდა რაღაც კონკრეტულ თემებზე, მე ვთქვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ნატოსთან მჭიდროდ თანამშრომლობთ, ეს არის თასჯერ გვითხოვს, ეს არის ჩვენი სტრატეგიული მიმართულება, ეს არის ჩვენი ამოცანა, გეზი. ჩვენ ვიცით, რომ დღევანდელი და ხვალინდელი დღის პერსპექტივა ეს არ არის და ეს რატომღაც ჩაითვალა აი ეს ბოლო განცხადება დიდ სენსაციად მოინათლა, რომ თურმე საქართველო დღეს და ხვალ ნატოში ვერ გაწევრიანდება.
უფრო მეტი, ბატონო ზურაბ, მე გეტყვი თავისი თქვენ წაიკითხეთ თუ არა რია ნოვოსტისთან არის თქვენი ვრცელი ინტერვიუ გამოქვეყნებული დღეს, სადაც სათაურად ასეთია, რომ ნატო ნისტაიდ პავესტკედნია, ნატო არ დგას დღის წესრიგში. ასე გაიგო რუსმა ჟურნალისტმა თქვენი ეს სიტყვები?
დღეს და ხვალ დღის წესრიგში არ დგას. დღეს და ხვალ, ეს არის ჩვენი ამოცანა, მაგრამ დღეს და ხვალ დღის წესრიგში რო არ დგას, ეს განაცხადა პრეზიდენტმა ობამამ 6 თვის წინ, ეს ნათქვამი აქვს და მოგვისმენია ქალბატონი მერკელის მხრიდან. ეს გვესმის ჩვენ მარტო დიდი ხანი, ვიცით ჩვენ თვითონაც, ამიტომ ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენ არ უნდა შევქმნათ რაღაც არარეალობის განცდა. საზოგადოებას უნდა უთხრათ ის რეალობა, რაც არის. იქით მივდივართ, ჩვენი არჩევანია, ჩვენი სტრატეგიული ორიენტირია, მაგრამ დღეს და ხვალ ეს არ მოხდება, ამას დაჭირდება რაღაც დრო. ო, ამიტომ აი ის აჟიოტაჟი, რაც შექმნეს აი ჭალებში ან სენსაციური განცხადებისგან, ნუ ჯერ ერთი მიუთითებს არ სრულ არაკომპეტენტურობაზე, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ამ ხალხს არც ობამას განცხადება მოუსმენიათ, არც მერკელის, არც ნატოში არ ქონიათ შეხვედრები. მაგრამ ყველაფერი ეს კეთდება ხოლმეუნებით. აი ესე მიზან დასახულად, ოღონდ ატყდეს აჟიოტაჟი და ერთი დღე გამოჩნდნენ ეკრანებზე უფრო გამოკვეთილად, ვიდრე თქვა სხვა.
ბატონო ზურაბ, ეხლა ყველას თავისი როლი და დღის წესრიგი აქვს ამ ქვეყანაზე, ჟურნალისტებს, თავისი პოლიტიკოსებს, თავისი დიპლომატებს, თავისი. ეხლა გამომდინარე იქიდან, რომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მიმართ ყველა ქვეყანა არ არის ასე მტკიცედ ერთგული და მონდომებული, მე მაინც გონია, რომ ასეთი ამბივალენტური განცხადება, რომ იცი დღის წესრიგში ნატოში საქართველოს გაწევრიანება დღეს ან ხვალ და ზეგ არ დგას, თუ ასეთ განცხადებს, ასეთ ამბივალენტურ განცხადებს მივაჩვევთ ნატო სკეპტიკოსი ქვეყნების წარმომადგენლების ყურს, მაშინ შესაძლებელია მთლიანად ალიანსმას დასვას შეკითხვა, თუ რატო ავიტკიოთ თავი ახლა ამ საქართველოს გულისთვის, თუ კი თქვათ ესეთ განცხადებებს აკეთებენ. არა, აი ამ კუთხით გამოთქმულ შეშფოთებას მე პირადად მაგალითად ვიზიარებ.
ბატონო კობა, ვერ დაგეთანხმებით ვერანაირად. არც ამბივალენტური უნდა იყოს. არც ილუზია უნდა შეუქმნათ ჩვენს მოსახლეობას, მეზობელ ქვეყნებს, პარტნიორ, ჩვენ უნდა ვთქვათ ის რაც რეალობაა, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, ყველა რეფორმა უნდა გავახორციელოთ, რაც შეიძლება სწრაფად და ხარისხიანად, უნდა ვიაროთ სწრაფად, მაქსიმუმ უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რათა ამ მიზანს მივახციოთ, მაგრამ ხო არ შეიძლება ხალხს შეუქმნათ ილუზია იმისა, რაც რეალობას არ შეესაბამება. ეს ხალხში მერე იწვევს გულაცხოებას, ირონიას და ცინიზმის ელემენტებიც შეიძლება გაჩნდეს მერე, რომ რას მატყუებთ, გამიგეთ? ამიტომ ჩემი მიდგომა არის აბსოლუტურად, მე მგონი სწორი, რომ ვთქვათ ის რაც არის, ნუც იქიდან მოვაბამთ, ნუც აქედან და საქმე ვაკეთოთ, საქმე ვაკეთოთ. ეხლა ნუ რაღაცა ისიც, ეხლა რომის პაპზე უფრო მეტი კათოლიკე უნდა იყო, რასაც ამბობს ამერიკის პრეზიდენტი და რაღაც ამბობს მერკელი, იმას ეს დაუწუნო და თქვა, რომ არა, დღევანდელი და ხვალინდელი დღის პერსპექტივა, ნუ ეს ცოტა მეჩვენება არასერიოზულად, იცით, რომ არასერიოზულად ჩაქთვლიან ისინი თვითონ, და ეხლა დღეს და ხვალინდელი პერსპექტივა რო არ არის. იმ ჩემი განცხადების მერე გავიდა ერთი კვირა და შვიდი დღე გავიდა, ერთი და ორი დღე კი არა. ამიტომ მე ასე ფიქრობ, რომ რეალისტური სურათი უნდა დავხატოთ, რათა ჩვენი საზოგადოებას რეალურ ვითარებაში ვიყოლიოთ, და მეზობლებიც, ეხლა იმ მეზობლებსაც, მარტო რუსეთი არ მაქვს მხედველობაში, სხვა ქვეყნებია, ისინიც გვიყურებენ, იმათაც კითხვები უჩნდებათ, როგორ არის, რომ ერთი ერთს ამბობს, მეორეს ამბობს.
აი ამ რეალიზმიდან გამომდინარე, მაშინ ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ ბატონო ზურაბ. ეს მაინც რაღაც ჰიპოთეტური შეკითხვაა, მაგრამ ეხლა ჩვენ რაღაც მაინც ზოგადად ჰიპოთეტურ თემაზე ვშევლობთ. ეს რამდენიმე წუთია, ბოლო წუთი. თქვენ ნატოში იყავით ელჩი და საერთოდ ფიქრობთ თქვენ, რომ საქართველო გაწევრიანდება ოდესმე ნატოში?
ხა ისიც რა, როგორ არის, ერთ დღეს და ყოველ გაწევრიანდება თქვი და კინაღამ, ესე იგი ისიც რა, მე ასე გეტყვით რა, ცხოვრების დიდი ნაწილი გავატარე საბჭოთა პერიოდში, და ეხლა ჩემთვის რომ მეთქვათ, რომ ოდესმე ეს თემა და ეს საკითხი დღეს ეს რიგში დადგებაო, ნუ მართალი რომ გითხოთ, სიზმარში რო ეთქვა ჩემთვის ვიღაცას, დილით ვიფიქრებდი გავგიჟდი ავაფრინე თქო. ამიტომ ჩვენ ბევრ რამეს მოვესწრებით კიდე, და მეფიქრობ, რომ თქვენს, ჩვენს, მეც მათ შორის ნახავთ იმას, რომ საქართველო ამ მიზანსაც მიაღწევს. მაგრამ ვიმეორებ, რომ დღეს რა დღეა, სამშაბათია გონია რა, და ხვალ ოთხ შაბათს, ეს ვერ მოხდება. ამას დაჭესინება ზეგ, ამას დაჭირდება გარკვეული დრო, ჩვენ უნდა დავაჩქაროთ ეს დრო. მაგრამ რეალობა ისეთია მსოფლიოში, ეხა ჩავრთოთ ტელევიზორის აღამოს, შევხედოთ, აბა რა რეალობა მსოფლიოში, დავწონოთ ყველაფერი, და ამის შემდეგ ვიმეორებ, რომ რეალისტურად, მაგრამ ამავე დროს ოპტიმისტურად ვაკეთოთ ჩვენი საქმე.
ეს იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირადი წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის დაბრკოლების